Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Благодаря на медиите за интереса към днешното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Не може да бъде и по друг начин, тъй като се обсъдиха най-важните инструменти в държавата. Това са трите бюджета, проект за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, проект за изменение и допълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година и проект за изменение и допълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година. И трите бюджета бяха подкрепени принципно от Националния съвет за тристранно сътрудничество с малки бележки по отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които ще бъдат уточнени днес след обяд на извънредно заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, така че това, което служебното правителство предлага като изменение и допълнение в съответните бюджети, е да може държавата до края на годината да продължи да функционира нормално в рамките на приходите, които ще бъдат акумулирани допълнително в държавния бюджет, така че да не допуснем превишение на дефицита, а всъщност получава се точно обратното, с 0,5% се намалява дефицита по закона за бюджета на Република България за 2021 година. Допълнителните приходи, разбира се, идват от по-голямата събираемост от страна на данъци, акцизи и от страна на социално и здравно осигурителни вноски, стимулиращо за икономиката и за бизнеса е това, че летните месеци дадоха възможност на бизнеса да работи нормално, на пълни обороти и съответно работата, която е свършена от страна на приходните агенции и съответните институции, които се занимават с администриране и контрол на приходите в държавата. Увеличението, което се предлага е в рамките на разумното при залагане на съответните ограничения за последваща COVID вълна и прилагане на ограничителни мерки по отношение на бизнеса и на заетостта. Предвиден достатъчен ресурс да бъдат гарантирани както бизнеса, така и работещите, гражданите, домакинствата, така че да не изпаднат в положение, в което да бъдат застрашени техните доходи и тяхното оцеляване през следващите месеци до края на годината. Повишение има в почти всички бюджети. В политиката за здравеопазване е заложено повишение, което да може да поеме плащанията, които се дължат от бюджета към системата на здравеопазването, към работещите на първа линия. Повишение има и в областта на социалната политика. Знаете, многократно вече говорихме за предлаганото преизчисление на пенсиите с тежестта на осигурителния стаж в формулата с промяната от 1,2 на 1,35. Заложени са и над 230 милиона за други социални плащания, включително и мярката, която е за финансовата помощ, за месечната финансова помощ за пенсионерите, които са с доходи под линията на бедност. Заложени са и допълнителни плащания към семействата с деца до 14 годишна възраст, които ако се наложи, пак казвам, ако се наложи затваряне и оставане в къщи на тези ученици, родителите да могат да получат съответната подкрепа. за налагане на тази мярка. Заложени са и допълнителни разходи за, по закона за личната помощ от 72 милиона, защото там по изпълнение на мярката по закона за личната помощ до момента имаме превишение на ползвателите, извинявам се, което е заложено в проекта за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България. Благодаря ви и давам думата на министър Василев.
Здравейте, колеги. Министър Донев представи основните параметри по това, което разговаряхме с работодателските организации и синдикатите. Това, което аз искам да дискутирам съвсем кратък порядък, е философията на тази актуализация. Тази актуализация е направена при допускане за тежка COVID-криза, подобна на това, което имахме миналата година, ноември и декември. Съответно, заложените параметри на растеж, на инфлация са съобразени с такъв сценарий. Плащанията, които са необходими и към бизнеса, и към здравната система, също са съобразени с такъв сценарий, като те са условни. Ако не се случи такава криза, плащанията ще бъдат доста по-малки. Ако се случи тежката криза, те ще бъдат напълно осигурени. Идеята на тази актуализация е парламента да прецени и, идвайки едно ново правителство, да има финансовия ресурс да се справи с потенциална тежка вълна на COVID до края на годината, без да трябва да се предприемат някакви спешни или извънредни мерки, що се отнася до финансите на държавата. Благодаря ви.
Може би въпроси? Или вие? Всички.
Да, благодаря. Всъщност, да почнем от там, откъдето трябва да започнем, именно края на месец март, когато работодателските и синдикалните организации предложиха актуализация на бюджета на държавата за 2021 година и никой не чу месеци наред. И преди изборите първите, и между тях в 45-я парламент, и след това стигнем до днешния момент, който най-накрая ми актуализация, която ние подкрепяме. Подкрепяме по две причини. Едната е, че всъщност имаме увеличение на разходите в необходимата степен, за да се покрият основните направления, заради които искахме актуализация на бюджета няколко месеца по-рано, а именно социалните разходи, разходите за подкрепа на бизнеса и заетостта, и разходи, допълнителни разходи в сферата на здравеопазването. Този 1 млрд. 800 млн. лв, които всъщност дава актуализацията допълнителни разходи в тези системи, са жизнено важни и наистина всъщност много хора, много организации чакат това да се случи. На второ място ние подкрепяме философията на тази актуализация. Тя не урязва други разходи за сметка на тези, които се приоритизират в момента или се добавят. С увеличение на приходите, които вече беше коментирано, които ще бъдат събрани, дори над заложените нови разходи, всъщност ние постигаме едно балансирано, кажи речи, действие спрямо приходи и разходи в действащия бюджет. Като дори се предвижда едно малко намаление на общия дефицит в края на годината, както чухте. Тоест, за 2022 година задачата ни за фискална консолидация ще изглежда по-лесна. Тъй като знаем, че и тогава всъщност пакта за стабилност и растеж е суспендиран, т.е. ние пак можем да бъдем с дефицит по-голям от тези 3%, които казва пакта, са без това да навреди на България по пътя и към еврозоната, но отново казвам, за 2023 година трябва да стигнем нещо, което ще изисква усилия. Така че с обща рамка, която ние подкрепяме, няколко предложения, които направихме, искам да ги кажа още веднъж. Публичният транспорт не е предвиден в допълнителните разходи за актуализация. Той пострада тежко заради това, че по време на кризата и миналата година, и тази, и към момента по-добре, но когато беше така отделните вълни, не е спрял да вози нито в София, нито в големите градове, независимо от това колко пътници всъщност си купуват билети и карти. От тази гледна точка наистина иде реч за нужна подкрепа около 50 милиона, които би трябвало да бъдат намерени. Чухме позитивна нагласа на финансовия министър, така че се надяваме следващите дни това също да бъде отразено в актуализацията на бюджета. И второто предложение, което направиха и работодателите, също получихме положителна нагласа от финансовия министър, да се увеличи квотата за ваучерите за храна. Знаете, че беше увеличен размера, който всъщност могат да ползват работодателите за издаване на ваучери за храна на своите работници на месечна база от 60 на 80 през тази година лева на месец, но квотата като цяло остана в един размер, който сега трябва да бъде увеличен поне с 40 милиона лева. Това не са пари от бюджета, това не са пари, които трябва да бъдат похарчени. Всъщност това са възможности да позволи бюджета, работодателите да ги похарчат в фирмите, а всъщност това е много важно, за да се подкрепят доходите на работещите, особено в тези светли фирми. По отношение на пенсиите, смятам, че е много важно да заявим, че имаме съгласие в Тристранния съвет за подхода. Подхода на преизчисляване на пенсиите през тежестта на всяка година стаж. Това е изключително важно според мен и всички, които са в законодателния орган, би трябвало да го чуят. Независимо дали получават мандат или ще подкрепят някакъв формат на следващото правителство, мисля, че ме разберете защо. Това за нас е доста сериозно обединение, да го нарека, около най-справедливия и най-разумния вариант, който може сега да се предложи. Детайлите са ясни. На последно място ние го коментирахме доста дали има още фискално пространство, т.е. дали растежа през тази година ще бъде по-различен. Чухте, министър Василев, ние се надяваме, че няма да бъде толкова силен удара през зимата и прогнозите на Централната банка по-скоро ще се изпълнят за растеж тази година 4,1 ряда ръст на брутния продукт, а до година дори да вървим в вече 5% реален растеж, който е напълно постижимо за България, за да могат естествено да съвместят всички разходни политики, които искат. Благодаря.
Всички преди мен разказаха фактите, така че за мен остана интерпретацията. Първо, героя на днешния ден е българският бизнес, българският предприемач. Защото той успя да осигури в това тежко пост-ковидно време този 1,8 милиарда, който любезно данъчната администрация събра. Второто нещо, което е уважително, ние всички очаквахме от пролета актуализация на бюджета, Пламен е абсолютно прав. Ценното обаче е, че тази актуализация не се случва за сметка на увеличение на дефицита, нещо за което имахме готовност да емитираме евентуално бондове на външните пазари и да направим малко по-тежка съдбата на фискална България. От тази гледна точка са поздравленията за данъчната администрация, въобще за митниците и това, което направи Министерство на финансите в тия 2-3 месеца, докато управляваше процесите. Нещо повече, някои от очакванията говорят дори за спадане на дефицита с 0,5%. И третото нещо. Това не е бюджет на трите структури. Това е предложение. И от тази гледна точка служебният кабинет в моята стилистика е последният работодател на новия парламент. Защото това, което днес обсъдихме, е едно чудесно, добронамерено желание България да завърши спокойно една трудна година, каквато е 2021. Но за това трябва и усилието и труда на новоизбраните депутати. Дано да четат добре. Благодаря.
Няколко думи, ще бъда кратък по отношение на актуализацията бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Да бъдем точни, с изключение на Българска стопанска камера, всички ние се обединихме в подкрепа на този бюджет с решаването на два казуса, на две неща, като въпроси, които бяха поставени на дневен ред, които вероятно ще търсят отговора си днес в 3 часа на извънредното заседание на надзорния съвет на Касата. Два са въпросите. Единият касае прехвърлянето дейността на АСП да бъде менажирана от НЗОК, нещо, което в края на краищата трябва да се уточни дали НЗОК ще го администрира или ще остане в АСП. И това ще доведе до оттеглените на едни 3 милиона лева за персонал, които се предвиждаха допълнително по отношение на тази дейност. И другото е по отношение на прехвърлянето на вакцинациите. Имайте предвид самото деяние, 10 лева, върху бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като се уточни, че всъщност една част от средствата, около 5 милиона, ще идват от, като трансфер от Министерство на здравето, и те ще касаят здравно неосигурените лица, а останалите средства ще бъдат от за здравноосигурените лица. Ние искахме, дали говоря в надзора, беше взето решение, разбира се, опоненцията идва от финансите, тези средства всичките да бъдат от бюджета, но след обяд вероятно, нали, това ще се доуточни, иначе по останалите параметри няма възражение. Средствата, отделени за административни разходи, няма как да не бъдат отделени, защото това е единствения параграф, който трябва да бъде формиран, и няма как в последствие от другите параграфи да се прехвърлят върху административните разходи. Правя една скоба, винаги надзорния съвет, ако са оставали средства неусвоени от административните разходи, са били насочвани с решение на надзора за здравноосигурителни плащания. Така че след обяд това всъщност тук няма проблем. Останалите средства в голямата степен са насочени за здравноосигурителни плащания, но в една линия, защото е оставено надзорния съвет според ситуацията, защото сега сме средата на годината, не знаем какво ще стане и какво се очаква до края на годината, да бъдат пренасочвани там в тези пера, където има нужда. Аз мисля, че по това също се постигна консенсус. По отношение на държавния бюджет, мисля, че има достатъчно средства, които да посрещнат една средно тежка, бих казал, четвърта вълна. Всичко зависи от това как ще продължи вакцинацията. Дано случим на здравен министър, който ще намери възможност този процес да продължи, защото от всякъде и в Европа се чуват всъщност фактите, че голямата си степен Делта вируса поразява млади и невакцинирани хора. Това е, което мога да ви кажа по отношение на бюджета за здравноосигурителната каса. След 3 часа, вероятно тези два факта, които ви казах, проблема ще бъдат уточнени. Благодаря.
И да използвам това, с което доктор Кокалов завърши, да призова всички български граждани, които все още се колебаят и не са се вакцинирали, час по-скоро да направят това нещо, за да може да отложим колкото се може по-назад в времето новата COVID вълна, а тя идва. Така че, уважаеми български граждани, вакцинирайте се, не се колебайте. Имате думата за въпроси.
Добромир Николов от Нова телевизия, това може би не работи. Да ви попитам, първо, имаше ли други разминавания в цифрите, които обсъждахте, и ако да, къде? И второто е, вчера от бившите управляващи заявиха, че тези 2 милиарда, които ще бъдат събрани допълнително, били твърде оптимистични. Според вас така ли е?
На втория въпрос ще отговори министър Василев. По моя оценка не е твърде оптимистично това да бъдат събрани тези допълнителни 2 милиарда. Няма други разминавания по числата на така предложения консолидиран бюджет. Трите бюджета, бюджета на държавния бюджет на Република България, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Благодаря. Що се отнася до приходите, те са напълно реални. Даже бяхме до някъде не точно атакувани, но попитани защо не сме заложили по-високи приходи на база по-висок растеж на брутния вътрешен продукт, което беше дискутирано и на самия съвет. Ние заложихме тежка COVID-криза, съответно по-малък растеж. Горе-долу половината от заложените приходи, които НАП и Митници ще съберат, се дължат на по-добрата икономическа ситуация, другата половина се дължат на по-добра събираемост. Истината е, че и към момента една голяма част от тези приходи са вече реализирани.
Те бяхте единодушни по отношение на пенсиите. Бихте ли казали накратко всеки от вас аргумента защо подкрепи промяната в бюджета за държавното обществено осигуряване?
Тоест социалните партньори.
Работодателската гледна точка е абсолютно ясна. Ние искаме хората, които работят в нашите компании, да бъдат лоялни, да работят колкото се може по-дълго и смятаме, че това в момента, това решение на практика преодолява една несправедливост. Защото хора, които са работили теоретично 20 години и 40 години, бяха изпаднали в хипотеза много скоро да получават разлика от 20-30 лева пенсия. За нас е изключително важно да има връзка между годините трудов стаж, осъзнато полагане на труд, на осигуровки и справедливостта идва от това да получават съответно пенсия по-висока. Това е.
Ако някой е следил нашата позиция, като казвам нашата, имам предвид на двата синдиката даже, последните 10 години ние това искаме. Искаме пенсиите да растат на базата на швейцарското правило като минимум с възможности допълнителни за по-голям растеж и с един ежегоден или на две години поне ръст на този коефициент, който отразява годината пенсия. Лична пенсия говорим, индивидуалната конкретната формула. Така че няма как да не подкрепим нещо, което сме искали 10 години. И нещо, около което имахме споразумение, че припомня, с работодателите и с предишно правителство. 2015 година, ако помните, споразумението за продължаване на пенсионната реформа включваше движението на този коефициент от 1,1, който беше тогава. Тогава 2015 стана 1,2 2016 година. Трябваше да стигне до 1,5, като един от основните начини и механизми за увеличение на пенсиите. Освен отново казвам, че тази справа. Така че това е просто да се връщаме на този път, на който трябва да вървим, който за нас е наистина справедлив, в максимална степен отразява конкретно принос права. И понеже търсите някакво различие, ще ви дам едно, нали, имаме едно различие, не сме чак толкова да сме се плеснали с ръце, да сме се прегърнали. Нашето виждане беше, че минималната пенсия еднократно сега трябва да се увеличи като минимална пенсия и да мине прага на бедност. То се постига сега по двата начина на финансиране, но не и с размера на пенсията. Така че ние продължаваме да мислим, че това би било по-добрия подход за еднократно действие, отново казвам, да минат всички пенсионери, които са под прага на бедност, еднократно над прага на бедност и оттам насетне да прилагаме тези механизми, които казах преди малко. Със същото смятахме и смятаме все още, че би могло да се увеличи и максималната пенсия. Да, всичко това е въпроси на разчети, на сметки. Финансово това не е много по-тежко, но и този модел, който е избран, е приемлив за нас. Затова казах, че имаме различия известни, но по-важното е да запазим принципа. Защото той се поставя под съмнение в момента в парламента. Затова смятаме, че тези по-дребни различия можем да ги дръпнем в страни, само и само да не наринкаме едно безпринципно преизчисление на базата на някакъв си доход осигурителен, който ще разруши модела, ще разруши пенсионния модел, ще демотивира хората да правят носки от тук нататък, нищо не може да го върне обратно. Благодаря.
Виждам, че имате консенсус относно актуализацията, но все пак е важен консенсус в Народното събрание, за да бъде прият. Ако при евентуален нов кабинет не бъде прият актуализация на бюджета, както имаше подобна идея Николай Василев, който беше предложението за премиер, каква ще бъде вашата позиция на синдикат и на бизнес съответно?
Сега на новото правителство, може би едно от нещата, които трябва да му бъдат казани още първия ден, е, че има действащо тристранно споразумение, подписано с българското правителство, което и да било то като персонален състав,
миналата година, юни.
20 юни.
Така. И това споразумение е конституцията на взаимоотношенията между работодатели, синдикати и държава. Ако могат да направят по-добри решения, те имат суверенитета да ги внесат точно тях в Народното събрание. А нашата реакция ще бъде в параметрите на това тристранно споразумение и личното ни възпитание. В крайна сметка правителството може да денонсира такова споразумение, ако то по някакъв начин вреди на успешното им управление на родината.
Аз силно се надявам, че политическите препирни няма да се прехвърлят върху отношенията между бизнеса и хората на труда. Те не са ни нужни. Ние стъпваме върху прагматизъм, върху експертиза и запазване на ключови принципи при продължаващото реформиране на важни системи. Това се надяваме, да има кой да чуе и да разбере всъщност какво се предлага. Затова смятаме, че това, което казах, е налично в актуализацията и на трите бюджета.
Благодаря на всички и очаквайте по-нататъчно развитие. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.